Бишкекте саат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу 26 апрель бешенби күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Экс-премьер-министр Сапар Исаков Бишкек ТЭЦ-ин модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында атайын кызматка көрсөтмө берди. Ал эми ушул эле ишке байланыштуу электростанциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов ачык катын жарыялады.
Модернизация ТЭЦ мамлекеттин жетекчилерин баарын вплоть до президента көзөмөлдөп отурат. Контрактное соглашение эч кандай каршы келген эмес, бүт бардык макул болуп, технический обоснование бардыгы бар.
Эртең эки Кореянын жетекчилери биринчи жолу бетме-бет жолугушканы жатат. Ош мамлекеттик университетин Кыргыз Европа факультетинде Иран киносунун күндөрү башталды.
Өзүм көрүп эле отурдум, себеби мааниси бар эле кинолор экен да. Башка чем азыркы фантастикалык кинолорго караганда мааниси бар кинолор экен. Негизги багыты ошол адамгерчилик туура.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо адаттагы эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Улан Алымкулов отурат. Улан.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Арменияда демонстрациялар уланууда парламент жаңы премьерди 1 майда шайлаганы жатат. Бул тууралуу парламент спикери Ара Баблоян, Бийликтеги Республикалык партия оппозициячыл депутат Никол Пашинян баштаган демонстранттардын кысымы күчөгөн учурда бүгүн жарыялады. Борбор Ереванда өкмөткө каршы жүрүштөр бүгүн дагы уланып жатат. Узактан берки лидери, мурдагы президент Серж Саркисян премьер-министрдин кызматынан чегинүүгө аргасыз болуп, бир өңктөшү коалициянын чыгып кеткенине карабай, 58 мандаты бар республикалык партия 105 орунду парламентте баары бир көпчүлүк бойдон калууда. Парламентте 9 эле мандаты бар ЕЛ блогу өкмөт башчылыкка нааразылык кыймылынын лидери Никол Пашинянды көргөзөрүн жарыялады. Пашинян өзү дагы талапкерлигине колдоо алуу үчүн парламенттеги башка фракциялар менен сүйлөшүүгө киришти. Республикалык партиянын кече кечиндеги жининде алардын парламенттеги фракциясы кайсыл маселе болбосун тараптардын баары менен эч шарсыз талкуулоого даяр экендигин макулдашкандыгы айтылган. Мунун алдында азыр нааразылык кыймылын баштап жүргөн жарандык келишим партиясынын лидери оппозициячыл депутат Никол Пашинян Еревандагы ири митингде өзүн утурумдук премьер министр катары дайындоону мөөнөтсүз шайлоо өткөрүүнү талап кылган. Ал ошондой эле эгер улуттук ассамблея азыр өкмөт башчынын кызматын аркалап жаткан Карен Карпинянды бул кызматка бекитүүгө аракеттенсе парламенттин имараты камалоого алынарын дагы эскерткен. НАТО Ауганстандын шайлоо коопсуздугуна жардам бере алат. Бул тууралуу бүгүн Брюсселден кабарчыларга НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг билдирди. Биздин башкы салымыбыз ооган шайлоосу коопсуз өткөрүлүшүн камсыздоо, ооган коопсуз күчтөрүн ашык туруу, кеңеш берүү, ошондой эле каржы менен колдоо. Буларды айтуу менен мен шайлоонун коопсуз өтүшүн камсыздоо үчүн НАТО күчтөрүнүн чектелген ролун дагы эске алып жатам, деди Столтенберг. Кечээ Талибан жазгы чабуул башталгандыгын жарыялап, андан алдына 22 апрелде борбор Кабулда шайлоочулардын каттоо борборундагы жарылуудан 60 кишинин өмүрү кыйылган эле ал кол салуу үчүн Ислам мамлекет тобу жоопкерчилик алган. Ооганстандын көптөн бери күтүлгөн улам кийинки калтырылып келе жаткан шайлоосу сылайдын башында гана жарыяланып, шайлоочулардын каттоо жараны 14 апрелде башталды. Өлкөнүн 249 орунду парламенттин азыркы курамына ыйгарым муктар же кызмат мөөнөтү 2015 жылы аякта, бирок президенттин жарлыгы менен узартылып коюлган. НАТО азыр Ооганстандагы 13 000 аскеринин санын дагы 3 000 көбөйтүү жараянында алар 2014 жылдан бери негизинен ооган күчтөрүн машыктыруу миссиясын аркалашат. Болот Сүйүмбаев экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын башчылыгынан бошотулду. Премьер министр Мухаммедкалый Абылгази бүгүн ушундай буйрук чыгаргандыгын өкмөттүн баспасөз кызматы билдирди. Дагы бир буйрук менен аталган мекеме жетекчисинин орун басары Исабек Султаналиев дагы жумуштан бошотулду. Сүйүмбаевди бул мекеменин башчылыгына буюрун 16 апрелде мурдагы премьер министр Сапар Исаков дайындап кеткен болчу. Ага чейин ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары болуп иштеп, 7 апрелде президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгына ылайык кызмат алынган. Сүйүмбаев 2000-жылдардын башынан тартып мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы болгон. Атамбаев ага президенттен кетер алдында генерал-майор аскер чинин дагы тапшырган. Өмүрбек Текебаевдин камерасына кайра видео көзөмөл коюлду. Бул маалымат Азаттыкка бүгүн мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын өкүлү Элинора Сабатарова ырастады.
Коопсуздук үчүн жанында киши жок калгандыгына байланыштуу ошо өзүнүн макулдугу менен койдук да.
деди Сабатарова. Видео көзөмөл Текебайдын камерасынан 11 апрелде алынып салынган эле саясатчы отурган бөлмөгө видео камера коюлганы тууралуу 29 январда белгилүү болгон. Анда мамлекеттик иш аткаруу кызматы муну коопсуздук чаралары менен түшүндүргөн. Анткени менен укук коргоочулар жана абактагы саясатчынын өзү дагы мындай аракетти кескин сындаган. Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев жана партиялашы мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринен $1 млн парылган деген айып менен ар бири 8 жылдан кесилген. Текебаев жазасын No. 47 абакта өтөдү. Ал өзү жана партияташтары соттолушун мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтуу катары сыпаттап келишет. Украина жана Беларусь Чернобыль аламатын эскерүүдө. Бүгүн Чернобыль атомдук электростанциясынын 4-энерго блогунда жарылуу болгон күндүн 32-жылдыгы, буга байланыштуу трагедиянын курмандыктарын эскерген иш чаралар бүгүн Украина менен Беларусьта өтүп жатат. Украина президенти Петро Порошенко өз кайрылуусунда 38 жыл мурдагы окуядан сабак алып, анын кайталанышына жол бербөө керектигин белгиледи. 1986 жылдын 26 апрелге караган түнү Чернобыль АЭСиндеги жарылуудан 50 млн кюриге жакын же Хиросимага ташталган атом бомбасыныкынан 4 эсе көп радиоактивдүү материал абага тараган. 7 млн адам жашаган, 155 000 чарчы чакырым аралык радиацияга булганган эле. АЭСиндеги жарылуудан 30 киши курман болгон, бирок кырсыктын кесепеттеринен миңдеген адамдын өмүрү кыйылды же майып болду жана ден соолугу бузулду. Айнура.
Рахмат, соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит.org сайтыбызда бар экен, эсиңиздерге сала кетейин. Ушул тапта видео жаңылыктарыбызды да ушул эле сайттан көрө аласыздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө. Эртең 27 апрелде түнкүсүн Кыргызстандын айрым тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз болсо 0-5 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 19-21 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында 26 апрелде атайын кызматка көрсөтмө берди. Бул кылмыш иштин негизинде буга чейин Улуттук энергохолдингдин мурдагы жетекчиси Айбек Калиев баштаган бир катар аткаминерлер камалган. Ушул эле күнү бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов негизсиз жумуштан алды деп Исаковду сотко бергени маалым болгон. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Сапар Исаков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте 2 сааттай болду. Чыккандан кийин ал Бишкек жылуулук электр борборуна байланышуу чакырылганын ырастады. Улуттук энергохолдингдин мурдагы жетекчиси Айбек Калиев ага каршы көрсөтмө берди деген маалыматты жокко чыгарды жана мындан башка комментарий берүүдөн баш тартты.
Там все очень корректно, никаких вопросов, все хорошо, все нормально. Не переживайте.
Ал жерде баары туура, эч кандай маселе жок, баары жакшы, баары жайында, сарсанаа болбогула. Жылуулук электр берүү борбору боюнча чакырышты. Көрсө мен президенттик аппаратта иштеп турган маал боюнча кайсы бир суроолор болгон экен. Чынында ал жерде эч кандай маселе жок. Айбек Калиев мага каршы көрсөтмө берген деген болбогон кеп. Мен муну дароо эле жокко чыгарам. Суракка чакырылганымды менин Facebook-тагы баракчама коомчулук билсин деп жаздым. Бул жерде сыр болбошу керек. Мен мунун баары текшерилиши керек. Мунун баары туура деп ойлойм. Коомчулук бардык жагдайларды билиши керек.
Общественность должна знать все аспекты, нюансы.
Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо жана ага кеткен каражатты иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссия дагы Азаттыктын ишенимдүү булактарынан билдиришинче, комиссиянын корутундусунда жоопкерчилиги каралсын деген адамдардын арасында Сапар Исаков дагы бар. Ал президенттик аппараттын жетекчи орун басары болуп турганда бул борбор тоңдогон кытайлык ТБ компаниясын колдогула деген мазмундагы жашыруун тил кат жөнөткөн. Ал арада бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райым Миллион деген кайман ат менен таанымал Райымбек Матраимов негизсиз жумуштан алынды деп айыптап Сапар Исаковду сотко бергени маалым болду. Бул тууралуу анын бир тууган агасы Жогорку Кеңештин депутаты депутаты Искендер Матраимов азаттыкка билдирди.
Жумуштан алганда түшүнбөй калдык, күтүшсүз болду. Анан ошол кездеги премьер-министр Сапар Жумакадырович Исаковго кирип, эмне үчүн жумуштан алынды деген мен суроону койгондо, ал киши мага айтты. Ушундай маселе болуп калды, аны сиз дагы билесиз, мен дагы билем, деди ал. Атамбаев өзүнүн пресс-конференцияда эле айтпады, мен Сапар Исаковго айткамын, алдын жумуштан бошот деп, деп ал айт. Ал ары жазган эмес, жөндөн жөн алып койду да. Эмне үчүн жумуштан бошолгондугу үчүн сотко берди. Кызматына келүү жөнүндө мен айта албайм. Эмне үчүн бошогондугун тастыктап, ошол акталыш үчүн мен сотко берген болуш керек.
Сапар Исаков Раим Бекматраимовдун сотко бергени тууралуу кандайдыр бир пикирин айтуудан баш тартты. Элдик сакчы уюмунун жетекчиси, мамлекеттик данышканасынын башкы директору Алга Кылычев Сапар Исаковго Бишкек жылуулук электр борбору боюнча домот коюуга негиз жок деп эсептейт. Ал ошондой эле Раим Бекматраимов боюнча айтылган маалыматтарды текшерүүнү, анын жоопкерчилигин кароону талап кылып чыгышаарын айтты.
Сапар мырзан коррупциялык иштерге барбайт. Ортодон ылдыйкы эчеондогулар уурдаган болсо, ушул фактылар чыккан болсо жоопко тартылышы керек. Бул Раим миллион Сапар Исаковго сотко бербеди депчи. Бул жерде факт өзү эле айтылып турат. Мен бүгүн өзүм инициатор катары топ түзүп атам, кол топтон Тамонида болгон нэмелер акыйкат тергелишине жана ошол чын болсо Раим миллион өзү жоопко тартылышына биз сотко берүүгө даярданып атабыз. Бул бир. Сиздер бул менин айтканымды эч качан саясатташтырбагыла. Биз бириккен элдик кошуналардын башында туруп, биз президентибиз Сооронбай Шариповичти колдойбуз. Акаевдин, Бакиевдин бир табанан ишкендер, акырынан жетегендер бүгүнкү күнү коомду бударазайт этип атайын эле мындай чалыштырайын деген ойлор келип атат.
Талдоочу Бакыт Бакетаев мурунку премьер-министр Сапар Исаковдун суракка чакырылышын демократиялык коомго мүнөздүү көрүнүш деп эсептейт.
Таң калбаш керек да буга. Аны СНГге чакырып сураганы тесттин кичинекей маалыматты чогултуп атат. Буга эч азыр таң калбаш керек. Биз ошого 25 жылдан бери келе атпайбыз демократияда. Демократиялуу мамлекеттерде баардыгы чакырыла берет, президенттер, премьер-министрлер баардыгы. Эми азыр саясаты жок, иштике жок. Демократиялуу мамлекеттерде бул мыйзам ченемдүү эле нерсе эч. А мурун уялып чакырбачы эле мындай чоңдорду. Кой бул чоң, кой чакырбачы эле да. Азыр мына эч эмеси жок, таң калыштуусу.
Сапар Исаков баштаган өкмөт 19 апрелде иштен кеткен, жогорку кеңеш ага ишенбестик көрсөткөн. Анда Сапар Исаков азыркы президент Сооронбай Жээнбеков менен саясий тирешке барды деген доомат айтылган. Исаков болсо парламентти саясий өлүккө айланды деп айтып чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Жогоруда сөз болгон Бишкек жылуулук берүү борборун модернизациялоого байланыштуу козголгон кылмыш иш боюнча камакка алынган электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Жалал Абад шаарынын мэри Салайдин Авазовдун ачык каты жарыяланды. Анда Авазов күнөөсүз жерден камакка алынганы айтылат. Адвокаты Авазов кол койгон келишим мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келбегенин жана модернизациялоо долбоору өлкөнүн саясий жетекчилигинин көзөмөлүндө болгонун айтты. Ал эми депутаттык комиссиянын корутундусунда келишимге кол койгон кызмат адамдарынын жоопкерчилиги көрсөтүлүп жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Салайдин Авазов кайрылуусунда ал электр станцияларын жетектеген учурда Бишкек жылуулук берүү борборун модернизациялоо боюнча 2013 жылы Кытай тарап менен кол койгон контракттык макулдашуу боюнча түшүндүрмө берген. Авазов кышта электр кубаттуулугунун таңкыстыгынан улам Бишкек жылуулук берүү борбору модернизациялоого муктаж болгон жагдайды белгилеген. Анда бул курулуш долбоорунун негиздемеси макулдашууга ылайык иштелип чыкканы жана анда эч кандай мыйзам бузуулар болбогондугу көрсөтүлгөн. Авазовдун адвокаты Назгүл Алымова аталган келишим тиешелүү мамлекеттик органдардан макулдашуудан өткөнүн жана долбоорду аткаруу мына ошол учурдагы өлкө жетекчилигинин көзөмөлүндө болгонун белгиледи.
Негизги жагдай ал убакта иштеп турган генеральный директор болуп контрактный соглашение түзүлгөн, кол койгон, андан кийин кредитный соглашение Минфин аркылуу кол коюшкан, бирок андан кийин жумуштан кеткен. А кандай жумуш аткарылган, эмне болгон биз билбейбиз. Модернизация деп мамлекеттин жетекчилеринин баары вплоть до президента көзөмөлдө болушкан. Контрактный соглашение эч кандай каршы келген эмес, бүт бардык макул болуп, технический обоснование бардыгы бар, стоимость эң низкий стоимость предлагать этишкен, кандай жумуштар аткарылыш керек, бардыгы жазылган. Ошону карап туруп, кандай жумуштарды аткарыш керек, анын баары көрсөтүлгөн да, ошондуктан булар кол койгон. Кийинки келген жетекчилер караш керек эле да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Салайдин Авазовду Бишкек жылуулук электр берүү борборунун жаңылуу долбоору боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде коррупцияга шекшип жатканын жарыялаган. Атайын кызмат Авазовго карата кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козголгонун айткан менен анын адвокаты козголгон иш коррупцияга көмөктөшүү беренеси боюнча экенин белгиледи. Бул ишти иликтеген убактылуу депутаттык комиссия учурда буга катышы бар кызмат адамдарынын саясий жоопкерчилигин териштирип жатат. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Аида Касымалиева аталган жагдай туурасында мындай дейт.
Салайдин Авазовдун кайрылуусу биз комиссия отуруп өткөндөн кийин чыгыптыр, ошондон кийин тааныштым, окудум. Авазовдун фамилиясы бар. Ар бир кол койгон адамдын жоопкерчилиги бар. Жантөрө Сатыбалдиевдин дагы фамилиясы жүрөт, жанагы распоряженияга кол койгон адам катары. Анан кийинкилери, мисалы үчүн, азыр Темир Сариев бар, андан тышкары дагы башка фамилиялар бар. Лаврова бар. Анан мурдагы энергетика министри Осман Артыкбаевдин дагы фамилиясы бар. Ар кайсы адам ар кандай келишимдерге кол койгон, макулдашууларга кол койгон жана ар кимдин ар кандай жоопкерчилиги боюнча маселе дагы бар. Кыргыз тараптын кызыкчылыктары жакшы эске алынбай калган деген пункт бар да корутундуда.
Ошол эле кезде 2015 жылдагы өкмөт башчысы Темир Сариев Бишкек жылуулук берүү борборун жаңылоо долбоорун башкаруу жана көзөмөлдөө электр станциялары мамлекеттик ишканасы менен улуттук энергия холдинг компаниясына жүктөлгөнүн билдирди. Темир Сариев ошол эле кезде жалпы көзөмөлдү президенттин аппараты жүргүзүп турганын айтты.
Ал жерде оператор болуп энергетика министрлиги, электростанциялар акционердик коомдору иштешкен. Албетте көзөмөл ал убакта администрация деп президент алар дагы түздөн түз катышып куратор болуп жүрүшкөн да. Жана Жаманкулов маалыматы да жок окшойт, комиссиянын мүчөсү болуп айтыптыр, ошо Сариевдин убагында бүтүп берилген депчи. Сариев 2015 жылы май айында келген премьер болуп, фундаменттин жаңганы иши 2015 жылы ноябрда башталган. А мен апрелде кетип калдым.
Электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазовдун кайрылуусунда ал эч жака качып кетпөөгө кепилдик берүү менен жаш курагына жана кызмат абалына байланыштуу ага эркиндикте жүрүп тергөөгө сурак берүүгө мүмкүнчүлүк берүү өтүнүчү келтирилген. Салайдин Авазов камакка алынганга чейин Жалал Абад шаарынын мэри болуп турган. Авазов менен бирге анын электр станциялар ишканасындагы мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров дагы камакка алынган. Аларга уда эле улуттук энергия холдингинин мурдагы жетекчиси Айбек Калиев кармалган болчу. Бишкек жылуулук берүү борборун модернизациялоодогу коррупция жана андагы аварияга жол берген шалаакылык боюнча жалпысынан мурда иштеп кеткен жана кармалганга чейин иштеп жаткан 7 кызмат адамы камакка алынган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Армениядагы Баркыттын кулавы чыныгы саясий өзгөрүүлөрдүн башатыбы? Армения постсоветтик аймактагы башка өлкөлөргө үлгү болуп бере алабы? Түркмөнстан Өзбекстан достугу экономикалык каачылыкка туш болгон Ашкабадка Ташкент кандай жардам бере алат? Биз жана дүйнө теле берүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бүгүнкү айрым окуялар жөнүндө кыскача. Арменияда демонстрациялар уланууда, парламент жаңы премьерди 1 майда шайламай болду. НАТО оган саны шайлоо коопсуздугуна жардам берет, бул жөнүндө альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг билдирди. Болот Сүйүмбаев экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын башчылыгынан бошотулду. Бул кызматка ал 16 апрелде экс-премьер-министр Сапар Исаков тарабынан дайындалган. Өмүрбек Текебаевдин камерасына кайра видео көзөмөл коюлду. Украина жана Беларусь Чернобыль алааматын эскеришүүдө ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Эртең дүйнө коомчулугунун назары Корей жарым аралына бурулат. Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын биринчи жолу бетме бет отуруп, Сеул Пхеньян ортосундагы жогорку деңгээлдеги саммитти өткөрүшөт. Жолугушуу өтчү жерде коопсуздук чаралары катуу күчөтүлдү. Сөз Гүлайма Шакеевада.
Түштүк Кореянын президенти Пхеньяндан келген делегацияны чек арадагы демаркацияланган тилкеде тосуп алат. Ким Чен Ын соңку 65 жылда Түштүккө келген Түндүк Кореянын биринчи лидери болот. Түштүк Кореянын президентинин администрация башчысы Ким Чонг Сёк бейшембиде басма сөз жыйынын өткөрүп, саммиттин иш планы менен тааныштырды. Эки лидердин сүйлөшүүсү жергиликтүү убакыт боюнча саат 10:30 башталат. Ким Чен Ын жетектеген делегация саат 9:30 Ардак Кароолдун коштоосунда жолугушуу өтчү Пхан Мунч кыштагына бет алат. Пхеньяндан келген 9 кишиден турган делегацияда аскер жетекчилери жана Ким Чен Ындын карындашы Ким Ё Чонг бар. 1953-53 жылдардагы Корей согушунан бери тирешкен Пхеньян менен Сеул эми элдешүү үчүн макулдашуунун шарттарын талкуулайт. Жолугушуунун соңунда эки лидер биргелешкен басма сөз жыйынын өткөрөт.
Түндүк Корея жогорку аскер жетекчилеринин саммитке жиберип жатат. Бул түштүк менен Түндүк Кореянын ортосунда чыңалууну азайтып, түбөлүк тынчтыкты орнотуу жана өзөктүк куралдын арылууну талкуулоо үчүн маанилүү.
Деди Түштүк Кореянын президентинин администрация башчысы Ким Чонг Сёк. Сүйлөшүүлөрдүн биринчи сессиясы аяктаган соң Ким Чен Ын менен Мун Чжэ Ин өзүнчө түштөнөт. Андан кийин лидерлер эки Кореяны бөлүп турган чек ара тилкесинде баг отургузат.
Эки лидерлер чогуу соңку 65 жылдагы тиреш менен ажырымды көрсөткөн демаркация тилкесинде тынчтыктын жана бейпилдиктин символусун алган кызыл карагай тигишет.
27 апрелде эки Кореянын лидерлердин саммити өтчү жерде коопсуздук чаралары күчөтүлдү. 3000ге чукул журналист тарыхый жолугушууну чагылдыруу үчүн баш калаа Сеулдун сыртындагы Илсанда ачылган пресс борборго катталышты. Ал эми кийинки тарыхый жолугушуу май айынын этеги же июндун башына пландалган. Ким Чен Ын Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп менен кезигет. Буга чейин катуу касташкан эки өлкөнүн мамилеси жыл башынан бери жумшарып, лидерлери кепке келе баштады. Буга Түштүк Кореяда өткөн кышкы Олимпиада оюндарына Пхеньян өз командасын жибергени түрткү болду. Түндүк Кореянын делегациясын Ким Чен Ындын карындашы жетектеп келип, Сеулда президент Мун Чжэ Ин менен кезигип, агасынын Пхеньянга чакыруусун тапшырган. Вашингтон болсо, Түндүк Корея былтыр баллистикалык ракеталарын дембедем сынагандан кийин эми кепке келип, өзөктүк куралдан баш тартууга ыктай баштаганын Пхеньянга каршы киргизилген экономикалык санкциялардын таасири менен байланыштырат. Былтыр Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга каршы экономикалык санкцияларды бир нече айлампа менен катаалдаштырган.
Сиздер Гүлайым Ашакеевнин баяндамасын уктуңуздар. ОВД Азаттык радиосу эми маданий темаларды сунуш кылабыз. Ош мамлекеттик университетинин Кыргыз Европа факультетинде Иран киносунун күндөрү башталды. Бул маданий иш-чаранын алкагында Ош мамлекеттик университети менен Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы маданий өкүлчүлүгүнүн ортосунда кызматташтык келишими түзүлдү. Бул иш-чарага Ирандын Кыргызстандагы элчиси Али Мочтаба Рузбахени да катышты. Теманы Оштон кабарчыбыз Медер Назаралиев улайт.
Ош мамлекеттик университетинде башталган Иран кино күндөрүнүн алкагында түзүлгөн маданий кызматташтык тууралуу эки тараптуу келишимге Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы маданий өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Али Хакипур жана Ош мамлекеттик университетинин ректору Канбек Исаков кол коюшту. Бул салтанатка катышкан Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Али Мочтаба Рузбехани келишимдин мааниси тууралуу буларды айтты.
Мындай келишимге жетишүү абдан көп эмгекти жана сүйлөшүүлөрдү талап кылат. Андыктан бүгүнкү кол коюлган келишимдин аткарылышын көзөмөлдөйбүз. Бирок мындай келишимдер дароо эле ишке ашып кетет дегенден алысмын. Тажрыйба топтоп, акырындык менен баарын ишке ашырабыз.
Иш чарага катышкан Иран маданият өкүлдөрүнөн куралган делегация Ошмонун окуу техникалык базасы менен таанышты. Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы маданий өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Али Хакипурдун айтымына караганда, Кыргыз Иран эли руханий жактан абдан жакын. Башкасын айтпаганда да, кыргыз жана фарс тилдеринде 2500ге жакын орток, окшош сөздөр бар дейт маданий өкүл.
Мен Кыргызстанга келгенде Садык Шерниаздын Курманжандатка жана Алим Токторовдун Исхак Разаков аттуу эки тасманы көрдүм. Эки фильмде тең өз өлкөсүн коргоо, мамлекет үчүн күйүп-бышып кадырлоо, мекенди сүйүү чагылдырылган. Бул тасмаларды көрүп олтуруп, Кыргыз-Иран кино тармагында руханий жактан абдан жакын экендигибизди баамдадым. Иранда жыл сайын Фаджр эл аралык кинофестивалы өтөт. Анда кыргыз кинолору көп катышат деген арзуу тилегим бар.
Автор сценария Мухаммад Резайрат.
Ош мамлекеттик университетинин Кыргыз Европа факультетинин жыйындар залында өтүп жаткан Иран киносунун күндөрү ден соолукта болуңуз аттуу тасма менен ачылды. Бул күнү студенттер ирандык киночулардын көзү азиз өспүрүм тууралуу 5 даамы деген дагы бир тасмасын көрүштү. Кино тасманы толук көрө албай калганын айткан студент Ханзада Абдихалилова мындай дейт.
Өзүм көрүп эле отурдум, себеби мааниси бар эле кинолор экен да. Башка чем азыркы фантастикалык кинолорго караганда мааниси бар кинолор экен. Негизи багыты ошол адамгерчилик туурасы. Кийин мүмкүнчүлүк болуп кала турабыз, сөзсүз көрөбүз аягына чейин.
Ошто Иран киносунун күндөрү маданий иш-чарасы Ирандын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосунда уюштурулду. 2 күнгө белгиленген Иран кино тасмаларынын күндөрүндө 10 ашык тасмалар көрсөтүлөрү кабарланды. Медерниаз Алиев, Азаттык, Ош.
Бишкекте болсо 20-апрелде башталган Салттуу музыка апталыгы гала-концерт менен жыйынтыкталды. Анда сынактын жеңүүчүлөрү өнөрлөрүн көрсөтүшүп, сыйлыктарга ээ болушту. 5 күнгө созулган иш-чарада кароо, сынак, концерт, спектакльдерден сырткары адистер ааламдашуу шартында салттуу музыкалык искусствонун ролу кандай болоорун талкуулашты. Жумалыкка 150 чукулуу 12 салттагы өнөрпоздор жана адис илимпоздор катышып, алардын 50 жакыны алдыңкы орундарга жеткен. Гала-концертке кабарчыбыз Айырбек Ажыматов катышып келди.
Бул өзбек халкынын салттык музыка аспаптарынын биринин добушу. Муңканган кайрыктарды ойноп берип жаткан Өзбекстандан келген Куандык Матяков. Ал учурда Ташкенттеги маданий окуу жайда үйлөмө аспаптар боюнча сабак берет экен. Адис өзү ойноп жүргөн музыкалык аспап Орто Азия аймагында жашаган уруттардын баарына тиешелүү экендигин кеп кылып, өзбек элинин салттык музыкага болгон мамилеси тууралуу мындай деди.
Бизде да азыр ушу аспаплара давлатыбыз тараптан ам.
Кийинки мезгилде улуттук музыкалык аспаптарыбызга мамлекетибиз тарабынан да, элибиз тарабынан да өтө жакшы көңүл бурулуп жатат. Жаш муунга өзбек тарыхын, маданиятын, салт санаасын мындан да тереңдетип үйрөтүү боюнча президентибиздин бир нече буйруктары, тапшырмалары бар. Эгер үйлөмө аспаптар боюнча айта турган болсок, чындыгында калкыбыздын тойлору, маданий иш-чаралары сурнайсыз өтпөйт. Элибиз башка улуттук музыкалык аспаптарыбызды деле сүйүп угушат. Андыктан жаштарыбыз мектепте музыкалык колледждерибизде салттуу музыкалык өнөрлөрүбүздү үйрөнүүгө аракет кылышат.
Алдыда өргөнүп, ушуга аракет кылып келмактылар.
Деген менен Казакстандын маданият кайраткери Абдулхамит Райымбердиев өз өлкөсүндө салттуу музыкага жасалган мамилеге ичи чыкпай жүргөнүн айтат.
Мисалга энди сиздерде кайда эми биздин Казакстанда мисалга соңку кезде улуттук музыканы теледидардан көрүүдүн өзү кыйын болуп кетип бара жатыр. Бул ненин белгиси? Бул арине улуттун эң биринчи өзүнүн маданиятынан айрылуунун белгиси деп эсептейм.
Адис ушул жолу салттуу музыка жумалыгынын алкагында өткөн эл аралык илимий практикалык конференцияда негизги тема ааламдашуу шартында улуттук иденттүүлүктү сактоодо салттуу музыканын ролу болгонун ортого салды.
Эгер биз улт болабыз десек, болашакта өзүбүз орнубуз болабыз десек, биздин балдарыбызды тарбиялоо керек. Ол үчүн биздер кеше осы конференцияда жакшы бир кабыл кабылдадык. Мына үкмөт тарапынан мамлекетке кадимге заң чыгаруу, салттуу музыканын айналасында корганатын, сону колдойтун, сону тарататын заң кабылдоо керек. Сол кезде бул заңды түрде өлмөй жаштарыбызга бүкүл мектептерге осыны енгизүү тууралы, балдарыбызды тарбиялоо тууралы осындай заң кабылдоо деп кеше чечим кабылдадык. Эгер бул мамлекетиңиз колдоп осындай заңды кабылдайтын болса, биз Орто Азиядагы биринчи мамлекет болар эдиңиздер. Осындай улуттук салттуу музыканын айналасында заңы бар.
Кыргызстанда 12 салттагы адискөй музыкалык искусствону сактоого жана жайылтууга арналган жумалык кыргыз эл артисти, искусство таануу илимдеринин доктору Роза Аманованын демилгеси менен 2004 жылы башталган. 2008 жылы Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин буйругу, 2013 жылы Жогорку Кеңештин токтому менен 25-апрель салттуу музыка күнү деп белгиленген. Анткен менен Аманова ал документтер көбүнчө кагаз жүзүндө калып келерин айтып келет.
Аманат болгон бул өнөрдү алып жүрүп аткан заман ааламдашуу заманына туш келип аткан эске алып, тезинен дагы 14 жыл жүрбөй, дагы 14 жыл болсок дагы тагдыры эртеңге эмне болот билбейм. Бүгүнкү баягы жогорку жактагы биздин президент мисалы мына аймактарды өнөктүрүү жылы деп атат, биз кандай кубанып атабыз. Бул кишинин биз улуттук өнөргө болгон мамилесин жакшы билебиз сыртынан. Анан ошол эле бүгүнкү жаңы шайланган өкмөт ушуга көңүл бурат деп ойлойм.
Роза Аманова жогорку кеңештин токтомуна ылайык өкмөт жыл сайын 25-апрель салттуу музыка күнү экенин эске алып, жыл сайын өтүүчү иш-чаралардын тизмесине кошуп, устат шакирт өнөр канасынын улантуучуларына олуттуу мамиле жасаса деген ойдо. салттуу музыка жумалыгында кароосунака 150 чукул өнөрпоз катышып, жеңүүчүлөргө маданият, маалымат жана туризм министрлигинин Кыргыздын салттуу музыка фондунун сыйлыктары тапшырылды. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Бишкек жана чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23:00-ко чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун эфиринен кеткен радиоматериалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин бейшемби күнкү кечки берүүлөрүбүз улантылат. Бишкекте кечки саат 8:30 ОВД Азаттык радиосу. Ушуга кечиңиздер менен Азаттык радиосу 26 апрель бейшемби күнкү уктурууларын улантып, жарым саат ОВД болмокчу. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул берүүбүздүн кыргыз аңгемесинин классикасы деген түрмөктөн Медин Алыбаевдин Ачылбаган кат деген аңгемеси жөнүндө айтып беребиз.
Эң негизгиси көркөм психологиялык мотивтерди алып чыккан. Анын адабияттагы ири ачылышка тете ушул жаңылыгы негедир адабиятчылардын баам сыртында калып, ага таланттуу акын, таасын лирик, ашыктык поэзиясынын чебери катары гана мамиле кылып, кара сөз жаатындагы батыл аракетине баа берилбей келатат.
Ошондой эле азыркы кыргызстандык рубрикасынан Бишкек хореографиялык окуу жайынын студенти Кеңешбек Абдиев жөнүндө уга аласыздар. Оболу соңку кабарлары менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат, кушуба кечиңиз менен. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков УКМКда сурак берди. Ал суракка Бишкек тетсинде быйыл кыштагы авариядан кийин козголгон кылмыштын алкагында күйөө катары чакырылган. Мен президенттик аппаратта иштеген мезилге байланышкан айрым суроолор бар экен. Чын-чындалар суроо деле эмес, албетте мунун баары сөз иликтениши керек. Бул туура коомчулук баарын билиши керек, деди Исаков. Бир сааттан ашуун атайын кызмат имаратында болгон соң улуттук энергия холдингтин мурда жетекчиси Айбек Калиевага каршы көрсөтмө берген тууралуу маалыматтарды төгүндөдү. Буга чейин айрым маалымат булактары Калиев экс премьерге каршы көрсөтмө бергендигин жазып чыгышкан. Быйылкы шилде тез авария кабылып, абоненттерге бир жумадай жылдык берилбей калган эле. Бул кырдаал тести модернизациялоо үчүн Кытайдан алынган 386 миллион доллардык насыяны максаттуу сатып алганы боюнча суроолорду жараткан парламентте атайын депутаттык комиссия дагы түзүлгөн. Ал эми козголгон кылмыштын алкагында улуттук энергия холдингтин мурдагы башчысы Айбек Калиев баш болгон бир нече адам камакка алынган. Арменияда демонстрациялар уланууда парламент жаңы премьерди 1 майда шайлай турган жарыяланды. Бул тууралуу парламент спикери Ара Баблоян Бийликтеги Республикалык партияга оппозициячыл депутат Никол Пашинян баштаган демонстранттардын кысым күчөгөн учурда бүгүн айтылды. Ереванда өкмөт каршы жүрүштөр бүгүн да уланып жатат. Узактан берки лидери мурдагы президент Серж Саркисян премьер-министрдин кызматынан чегинүүгө ара касып болуп, бир нүктөөшү коалициянын чыгып кеткенине карабай 58 мандаты бар республикалык партия 105 орунду парламентте баарыбир көпчүлүк бойдон калууда. Парламентте 9 эле мандаты бар эл блогу өкмөт башчылыкка нарызылык кыймылдын лидери Никол Пашинянын көргөзөрүн жарыялады. Пашинян өзү дагы талапкерлигин колдоо алуу үчүн парламенттеги башка фракциялар менен сүйлөшүүгө киришти. Ал бүгүн жергиликтүү убакыт боюнча саат 19:00 жактоочуларын жаңы митингке жыйналууга дагы чакырды. НАТО Ауганстандын шайлоо коопсуздугуна жардам бере алат. Бул тууралуу бүгүн Брюсселден кабарчыларга НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг билдирди. Our main contribution also to make sure биздин башкы салымыбыз ооган шайлоосу коопсуз өткөрүлүшүн камсыздоо, ооган коопсуздук күчтөрүн машык туруу, кеңеш берүү, ошондой эле каржы менен колдоо. Буларды айтуу менен шайлоонун коопсуз өтүшүн камсыздоо үчүн НАТО күчтөрүнүн чектелген ролун дагы эске алып жатам, деди Столтенберг. Кечээ Талибан жазгы чабуулу башталгандыгын жарыялап, анын алдында 22 апрелде борбор кабулда шайлоочуларды каттоо борборундагы жарылуудан 60 кишинин өмүрү кыйылган. Ооганстандын көптөн бери күтүлгөн, улам кийинке калтырылып келе жаткан шайлоо сулайдын башында гана жарыяланып, шайлоочтору каттоо жараны 14 апрелде башталган эле шайлоо 20 октябрга белгиленди. Өлкөнүн 249 орунду парламенттин азыркы курамына ыйгарым муктары же кызмат мөөнөтү 2015 жылы аякта, бирок президенттин жарлыгы менен узартылып коюлган. Ким Чен Ын саммит үчүн Түштүк Кореянын аймагына өтөт. Муну менен ал 1953 жылкы согуш аяктагандан бери Түндүк Кореянын аскерий демаркациялык сызыктан өтүп Түштүк Кореянын аймагына кадам таштаган алгачкы лидери болгону турат. Расмий Сеул өз жарыялагандай, анын чек арада эртең жергиликтүү убакыт боюнча саат 9:30, Бишкек убактысы боюнча таңкы 6:30 Түштүк Кореянын президенти Мун Чэ Ин өзү тосуп алат. Түндүк Кореядагы баш саммитке башка аскерий адамдарды жөнөтүп жаткандыгын эске алганда, менимче алардагы Корея жарым аралынын өзөктүк куралдан арылтуу, түбөлүк тынчтык орнотуу, Түндүк жана Түштүк Корея ортосундагы чыңалууну басаңдатуу олуттуу талкууланышы керек деп санашат, деди бүгүн Сеулдан Түштүк Корея президентинин администрация башчысы Ким Чон Сёк. Бул Сеул менен Пхенян тарыхтагы 3-үнчү саммити. Буга чейин Түштүк Корея лидерлери 2007-2007 жылдары Түндүк Кореяга барышкан. Эки Корей өлкөсүнүн башчыларынын азыркы саммитинен соң Ким Чен Ын менен АШ президенти Дональд Трамп дагы жолугат деп күтүлүүдө. АШнын бийлик өкүлдөрү Түндүк Кореянын былтыр баллистикалык ракеталарды дембедем сынагандан кийин эми кепке келип, өзөктүк куралдан баш тартууга ыктай баштагандыгын бир тараптуу жана көп тараптуу экономикалык санкциялардын таасирине байланыштырышат. Украина жана Беларус Чернобыль аламатын эскерүүдө. Бүгүн Чернобыль атомдук электр станциясынын 4-энерги блогундагы жарылуу болгон күндүн 32 жылдыгы. Буга байланыштуу трагедиянын курмандыктарын эскерген иш-чаралар бүгүн Украина менен Беларуста өтүп жатат. Украина президенти Петро Порошенко өз кайрылуусунда 32 жыл мурдагы окуядан сабак алып, анын кайталанышына жол бербөө керектигин белгиледи. 86 жылдын 20 апрелге караган түнү Чернобыль АЭСиндеги жарылуудан 50 миллион кюриге жакын же Хиросимага ташталган атом бомбасынан 400 эсеге көп радиоактивдүү материал абага тараган, 7 миллион адам жашаган 155 миң чарчы чакырым аралык радиацияга булганган болчу.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит орг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Медина Алыбаев көпчүлүк окурмандарга куйкум сөздүү сатирик, кылдат лирик акын катары белгилүү. Анын пьесалары менен аңгемелери андай ыкпалга туш келбеди. Бирок жазуучунун ачылбаган кат аңгемеси анын кара сөздөгү ийгилиги кыргыз аңгемесинин мыкты үңгүлөрүнүн катарында турчу туундусу. Кыргыз аңгемесинин классикасынын бул жолку чыгарылышы жазуучунун ачылбаган кат аңгемесине арналмакчы. Аны Бекташ Шамшиев даярдады.
Окурмандарга жакшы белгилүү ачылбаган кат аңгемеси 1941 жылы Лелинчил жаш агауда Советтик адабият жана искусство азыркы Ала Тоо журналына басылган. Аңгеменин сюжети өз учуру үчүн кыйла эле жаңылык дегидей өзгөчөлүккө ээ. Чарбада жаштардын турмушу, бирин бири жактырган кыз жигит ортосундагы сырт көзгө билинбеген татаал мамиле катышы баяндалат. Курбу кыздардын экөө тең бир жигитти сүйүп, бирок ал сыр бойдон калышы, ачылбаган катта баяндалган сүйүү сезими башкаларга жашырын бойдон калганы аңгеменин сюжеттик коллизиясын түзөт. Сатар менен Сабира, Керим менен Гүлайдын мамиле катышы жүрө-жүрө экиге бөлүнүп, Гүлай Керимди сүйбөстүгүн айтып, согушта жүргөн Сатарга кат жазса, анысы кайтып келет. Көрсө, эки курбунун сүйүүсүн арызган кайран жигит кан майданда курман болгон экен. Ачылбай калган каты келип, арманын ким кайтарын билбей отурса, курбу кызы келип, жигитинин курман болгондугу эки кыз күчүн ыйдан чыгарышат. Ошону менен Гүлайдын жашырын сыры жандагыларга билинбей, жабылуу аяк, жабылуу бойдон калат. Сезимтал кыздын ичтен сызып, ичтен күйгөн сүйүүсү антибишке ашпай калгандан кийин, уруштагы жактырган жигити Керимди күтпөй, Гүлай башка бирөөгө турмушка чыгып кетет. Аңгеменин аягында баласын көтөрүп келаткан Гүлайдын көчөдө Керимге учурап, кичинекей уулу уруштан сый урмат менен кайткан жигиттин орденин кармалап ойноп атышы менен чыгарма жыйынтыкталат. Керим менен Гүлай, Сатар менен Сабира чогуу жүрүшкөн, сыр жашырбас достор кезинде баары өз жайында. Сүйүшкөн жаштардын ортосунда эч кандай табышмак жоктой көрүнгөн. Бирок да Гүлай кыздын ичинде достук, санаалаштык, курбулук деген мамиле катыштан бийик турган, болгондо да жакын курбусунун жигитине көзү түшүп, сүйүү сезими оталып отурбайбы? Мына ушул психологиялык жагдайды автор бир топ турмуштук эпизодтор аркылуу бекемдеп, конфликттин чечилишин ичтен даярдайт.
Гүлай үйүнө барып укмуштуу ойлорго чөмүлдү. Анын көзүнө Керим менен Сатар биринен улам бири элестеп турду. Мен эмне үчүн Керимден сүйүүм өч бара жатат? Ал кимден кем? Үмүтүсү эч бир жигиттен кем эмес. Ал түгүл Сатардын өзүнөн да суулуу кылат. Ак жүзү, кара көзү, жапысырак бою, ар дайым ак көңүл мүнөзү. Мына-мына ушулар мени өзүнө тартып, керим ушул жорук, ушул кебетеси менен өзүн сөйгүзбөдүбү? Рас, ал мурун сүйдү, бирок мен кийинчерээк аны өзүнөн да кыйын сүйүп кетпедимби? Мен качан аны түшүмдө көрбөй жатчу элем. Түшүмдө керимди кучактап жатып, ойгонуп кетсем жазыкты кучактап калганыма далай ирет күлчүрөм го. Ошонумду айтканым жок э?
Жазуучу кыздын ичин буй кылып, сезимдерин утургуткан турмуштук окуялардын бир тобун санап, эмнеликтен Гүлай элепчилеп болгон ошол сулуу жигиттен акырында алыстап, өзүн гүлдөн гүлдү тандап конгон көпөлөккө салыштырып, жаңы келген сезиминен уялып, арысат калган учурларын санап өтөт. Бирок мен сүйгүм келет, сүйгөндө да кадимкидей катуу сүйгүм келет, дейт Гүлай. Биринчи арызып тапкан жигитин экинчисине алмаштырышынын чоо жайын сезимтал кыз бир гана учурга, Сатардын жупуну жүрүм турумуна байланыштырат. Эми ортодо чоң тоскоол турган. Гүлайдын сүйүүсүн Сатар кабыл алабы? Ал кабыл алган күндө да жанында көргөн жакын досу Сабира эмне дейт? Каалаган жигитин таштап, курбусунун жигитин тартып алууга киришкен кыздын аракетин ал кандай баалайт? Анан да Гүлай Сатарды сүйгөндүгүн билдирип, кантип кат жазат? Ал катка Сатар ишенеби? Ушунун баары сезимтал кыздын санаасын санга, оюн онго бөлүп, катуу кабатырлыкка салат. Гүлайдын Сатарды сүйүп калганын керим билсе кандай болот? Экөө достуктан кечип ийишпейби? Мунун баарын билип турганы менен Гүлай өзүнөн өзү эзилип, алапайын таппай келет.
Айтор акыры бир билер, азыр чыдай турайынчы. Бирок көргөн сайын жүрөгүм эзилет. Ушуну менен баскым келет. Сүйлөшкүм келет. Таң аттыргым келет. Деп Гүлай оюн бүтүргүчөктү болбой ачык терезенин тушундагы теректин бутагына дер этип учуп келип чымчык сайрап жиберди. Ошондо таң кулан өөк болуп атып, эрте ойгонгон чымчыктардын бири ушул чымчык эле. Жазгы таңдын урган моздак чели төшөктө жаткан Гүлайдын жылаңач ийиндерин чыйрыктырып жибергенде ал төшөгүн үйдө тартып жамынып, жел соккон бетин тосту да ар нерселерди дагы кичине ойлоп жатып, таң алдындагы таттуу уйкуга чөмүлдү. Сүйүү толкунун күчтүүсү ай. Ушул толкунга минип алып, аны менен бирге жарышып, тиги жарга кагылышып жатып таң атырды. Таңды ой менен, санаа менен атырды.
Гүлайдын өзгөрүлүп кеткени досторунун баамынын сыртында калбай, Сатар менен Сабира Керим менен Гүлайга кантип жардам беришти билишпейт. Тек Сабира курбусу кес-кес үшкүрүп калганын айтуу менен чектелет. Кыздын эмнеликтен бир сырдуу болуп калышын билиш үчүн жаштар чогуу отуруш уюштурушат. Төртө жакшы каалоо тилектерин айтышып, патефонду коюшуп бийлешет. Сатар алмашып бийлөөнү сунуштайт.
Сатардын бул сөзүн укканда Гүлайдын бою дүрт эй түштү да чымырап кетти. Ал менин сүйгөнүмдү билип жүргөн экен э деп ичинен бир аз кымылдады да, жок, кайдан билсин, жөн эле айтып койду го деп да ойлоду. Сатар аны менен билемек болуп кучактап, колун кармаганда анын колдору Гүлайга эң бүтүнчү назик, эң жылуу учурады. Сүйүнгөндүктөнбү же чын эле ошондойбу? Анын билегени керимден билегенден сүйкүмдүү сезилди. Патефонго коюлган табактын күйүүсү бүткөндө Гүлайдын ыңдын өчү түштү. Сатардан кыйылып туруп ажырады. Анткени Гүлай аны менен дагы кичине, дагы бир эле мүнөт болсо да кучакташып билегиси келди эле. Бирок Гүлайдын бул оюн Сатар билбейт.
Үргүлкү тамаша менен коштолгон бул отуруш Гүлайга гана жакпайт. Отуруш Сабира менен Сатарга кызык, анткени ал экөө бирин бири сүйөт. Керимге да кызык, ал да сүйгөнү Гүлай менен чогуу отурат. Гүлай ага күлүп, тамашасына тамаша менен жооп берип отурганы менен, бирок мунун баары муздак жалган эле. Гүлай үчүн бир гана кызык, ал Сатарды көрүп, аны менен бет маңдай отуруш эле. Бирок Сатар менен Сабиранын алышып ойноп отурушу анын жүрөгүн мыкчып, ичин өрттөп турду. Гүлай бир жагынан Сатардын жанынан чыккысы келбей, анын кебетесин, мүнөзүн, сонун сөздөрүн, тамашасын уккусу келип отурса, экинчи жагынан ушул жерден качкысы, үйүндө ысык жаш менен бетин жууп солкулдап ыйлап жаткысы келип турду, дейт автор. Мына ушул эки ачакей сезим менен абалдын чечилишин согуш тездетип ийет. Керим менен Сатар урушка аттанышат. Сатар менен Сабира согуш болбосо январь айында үйлөнүүнү ойлоп жүрүшкөн. Жигитинин аскерге чакырылышын угуп Сабира ыйлап калса, Гүлай узатууга гүл даярдап алганын Керим мактаныч менен досуна айтат. Бирок экөө тең сүйгөн кыздарынын 3 жылдык аскер мөөнөтү бүткөнчө күтөрүнө ишенишпейт. Тек сөз арасында Керим:
эмне үчүндүр алмага мурунку мүнөзүндөй сезилбейт? Же мүнөзүн ушундай кылып өзгөрттүбү? Сүйбөйт го деп ойлойн десем, такыр ишенерлик киши эмес. Ал мени сүйөт, сүйбөсө мени менен жүрөт беле, деп Керим Сатардан жооп күткөндөй жалтырады. Албетте, сени ал сүйөт, бирок эмнеликтен кийинки күндөрү экөөңдүн жүрүшүңөр өтө сейрек болуп кетти. каталык сенден кетип жүрөбү, же Гүлайданбы, ким билет? Дегекеке бул кебетеген менен ушу аскерге жөнөө аркылуу гана ишиңерди бүтүрөсүңөргө дейм. Гүлай Желмогу сени 3 жыл күтүп жүрө албас бекен
деген оюн айтат. Сатар сүйгөн кызы 3 жыл күтпөй башка күйөө кетишине деле каршы эмес. Кыз теңин тапса деген ойдо. Сатар менен Керим аскерге жөнөтүп жатышканда экөөнүн сүйгөн кыздары вокзалга келип жигиттерин узатышат. Унчукпай жигиттерин узаткан эки кыздын ичинде бир гана жигитке деген сый, бир гана жигитке деген сүйүү бар эле. Акыры сезим алоосуна туруштук бере албаган кыз аскерде жүргөн сүйгөн жигитине кат жазууга батынат.
Бир күн Гүлай үйүндө отуруп алып, адатынча терең ойго чөмүлдү. Кой, мен мынча сүйгөндөн кийин ушул сүйүүнүн аягына чыгуум керек. Мен Сатардын колундагы жүрөгүмдү кайра өзүм алам же анын жүрөгү менин колумда болууга жетишүүм керек. Рас, ал менин сүйгөнүмдү билбейт. Мурун ага билгизүүдөн уялчу элем, тартуулчу элем. Азыр ачык айтууга убакыт жетти. Эгерде мен ушул максатыма жете албай калсам, Керимге да, Сатарга да тийбөөм керек. Алар билбеген эле неме менен турмуш курам деп ойлонуп отуруп кат жазмак болду. Электрди күйгүзүп, столго жакын келип, тартмадан кагаз издемекчи болду эле. Колуна Керим, Сабира, Сатар болуп түшкөн сүрөт кезикти. Ушул сүрөткө былтыр жайында түшүшкөн болуучу. Гүлайдын көзү дароо эле Сатарга кадалды. Көпкө чейин бетине кармап, бирде күлүмсүрөп, бирде сумсаят. Ичинен алда канча шумдук ойлорду ойлойт. Акырында калем сапты колуна алды да, актай дептердин барагына ийиз түшүрө баштады.
Эчен толгону уйкусуз түндөрдөн кийин кыйналып кысталып жазылган кат жеткиче Сатар майдандан курман болуп аскер бөлүгү катты ачпай ээсине кайтарып жиберет. Мидналбаевдин аңгемеси жарылган мезгил кыргыз совет адабияты идеологиялык чакырык курандардын күнү туып, адабият партиялык үгүт насааттын бир бөлүгү, уламдан улам күчөп бараткан тап күрөшүнүн жалындуу жарчысы болчу. Мидналбаев идеологиялык штамп калыптарга баш ийбей, баяндоонун башына жеке адамдын ой сана сезимдерин жаңылып жазууларын эң негизгиси көркөм психологиялык мотивтерди алып чыккан. Анын адабияттагы ири ачылышка тете ушул жаңылыгы негедир адабиятчылардын баам сыртында калып, ага таланттуу акын, таасын лирик, ашыктык поэзиясынын чебери катары гана мамиле кылып, кара сөз жаатындагы батыл аракетине баа берилбей келатат. Белгилүү адабиятчы Ишенбек Султаналиев өмүрүн Мидналбаевдин чыгармачылыгын изилдөөгө арнаган Илимпоз. Анын пикиринде Мидналбаевдин аңгемелеринде терең адеп, ыймандык маселелер козголгон.
Ошол бириме аңгемеси менен таланттуу прозаик экендигин, таланттуу жазуучу экендигин, кара сөздүн да чебер экендигин далилдеп койгонда учурунда окурмандар каалашып окуган абдан сүйүктүү чыгарма биринен болгондо ошондон кийин жагынан баардык оманып караганда абдан мыкты жазылган аңгемелердин катарын толуктайт. Ал бүгүнүндө өзүнүн маанисин жоголуп келет.
Профессор Советбек Байгазиев Мидналбаевдин чыгармачылык потенциалы толук ачылбай калган сүрөткөр деген пикирде. Өкүмзор буйрушул бийлик үлкөн таланттын оргуган көркөм дүйнөсүнүн толук ачылышына шарт түз албай, кадам сайын кезикчү тоскоолдоруна айланган анын бир топ убактысы чыгармачылыкка түк коошпогон ыбырсыган түйшүктөргө кеткен дейт Байгазиев.
Жылкы Москвада өткөн кыргыз искусствосу менен адабиятынын декадасына дагы баргызбай коюшкан. Мен ушу Бишкекте жалгыз калган. Мен деген акын жазуучулардын баары кеткен. Ал эми эң таланттуу, эң мыкты жазган Мен ошол декадага барбай четке сүрүлүп калган. Мына ушундай жагдайлардагы анын көңүлүн чыгарган, анын өлүмү дагы табышмак туушуна чейин бул алыска чуркай турган күлүк болчу. Укмуш поэзияны, чыгармаларды жаратмак эгер ал тирүү болгондо. Эми ошол тоталитарлык система, партиялык системада миринде учурунда кысмак алган, ал иши Казакстанга да кетип калган, ичкиликке берилип кеткен дагы ошондон болуш керек. Учурунда ал бааланган эмес.
Медин Алыбаев. Бул ысым китепкөй журтка жакшы тааныш. Анын чыгармалары мезгил тоскоолунан тартынбай өтүп, ушу азырда эстетикалык жамалын жоготпой келе жатат. Айрыча улуу сүрөткөрдүн азил тамашалары, айтылуу адабий параты, коомдогу терс көрүнүштөрдү жылаңаштоонун бучкакка чапкандай таасын чагылдырган тамашалары, курч сатирасы, назик лирикасы, алардан көркөмдүк асылдыгы жагынан кем калбаган аңгемелери улут адабиятынын кызык көрүнүшү катары экинчи өмүрүн улантууда. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан айтылуу акын жана жазуучу Мидин Албаевдин «Ачылбаган кат» деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков улуттук коопсуздук комитетинде сурак берди. Арменияда демонстрациялар уланууда, парламент жаңы премьерди 1 майда шайланары белгилүү болду. НАТО Афганистандын шайлоо коопсуздугуна жардам бере алат, деди альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг. Эртең эки Кореянын лидерлери саммит өткөрүшмөкчү. Украина жана Беларусь Чернобыль алааматын эскеришүүдө. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду азыркы кыргызстандык деген түрмөк менен улантабыз. Кеңешбек Абдиев, Бишкек хореографиялык окуу жайынын 3-курсунун студенти. Ал бир апта мурда Алматыда өткөн Орлео сынагында 1 орун алды. Абдиев балет дүйнөсүнө кантип келгени, бул өнөргө эркек балдардын кызыгуусу туурасында айтып берди. Берүүнү даярдаган Айгерим Акылбекова.
Казакстандын Алмата шаары, Абай атындагы опера жана балет театры сахнада сынактын жыйынтыгын чыдамсыздык менен күткөн атаңдаш 120 катышуучу. Алардын арасынан Кыргызстандын атынан барган Кеңешбек Абдиев бул эл аралык сынакта заманбап би номинациясында биринчиликти жеңип алды.
Орлеу деген казакча перевод эме дейт, восхождение дейт да. Бул конкурс аябай жакшы конкурс. Бул 6-нчы жолу болуп атат. 7 мамлекет катышты: Кыргызстан, Казакстан, Турция, Япония, Россия, Өзбекстан, Азербайджан катышты. 2 жылдын ичинде 1 жолу болот. Мен башына переживать этип алам ба албаймынбы, ошо кыргыздарга беребү деп аябай эметкен, бирок ошо мына өзүңөр көрүп атасыңар. 1-даражага ниет кылып, аракет кылып, ошонун максатыма жеттим.
Бул Бишкектеги Чолпонбай Базарбаев атындагы хореографиялык окуу жайы. Кеңешбек Абдиев мында 3-чү, тагыраагы бүтүрүүчү курсту окуйт. Ал окууга 11 жашында татаал конкурстук негизинде өткөнүн эстеп отурду.
Өзү кичинекей кезинде балетти аябай жакшы көрүп, балетке кызып өзү бара албай, анан кийин эң чоң баласын бере салды. Мени бул жакка алган жок, сен өтпөйсүң, сен мындайсың, сен данныйың жок аныбы деп. 4 айдын ичинде эме форма кирбесең, балеттин өнүндө болбосоң сени чыгарабыз, деди. Анан кийин группабызда 12 бала бар болчу, ошонун ичинде аябай машыгып күн сайын бул школду алыш керек, мага бул профессия керек, анткени бул кызыктуу экен, чын эле искусствого адам болчу. Анан кийин декабрда ошо мен анада бир досум эң жакшы баа берип ушинтип бул мектеп алгам. Ушул уже 8-жыл иштеп окуп жүрөм.
Хореографиялык окуу жайда окуучулар 8 жыл окушат. Мында алар мектеп программасына кирген сабактардан сырткары музыкалык аспаптарды ойноп жана бийдин бир канча түрлөрү боюнча машыгышат. Бүтүрүүчү орто билимдүү балет артисти адистигине ээ болот. Андан ары окуусун улантууну каалагандар улуттук консерватория же чет өлкөлүк окуу жайларга тапшырышат.
Желающих много. Но способных детей.
Каалоочулар көп, бирок бул өнөргө туура келгендер абдан аз. Адегенде сырткы келбети, туку, бою, бутунун түзүлүшү, узундугуна көңүл бурабыз. окуу жайга балам балет артисти болуусун каалайм деп көп сандаган ата-эне келет. Бирок анда табигатынан тышык болсо, эгер жөндөмдү Кудай бербесе, тилекке каршы биз эч нерсе кыла албайбыз. Жылына аймактарды кыдырып, окуучуларды издейбиз. Мына ошондо 100-1000 ашык адамдан 10-15 туура келиши мүмкүн. Бирок тилекке каршы коомчулуктун балет тууралуу түшүнүгү кенен эмес. Тандалган балдардын ата-энелери ал жакта спорт барбы, карате болобу деп сурай беришет.
Через левое плечо повернулись, второго не на... Нет, стоп. Разогрев сделайте.
Айгүл Мураталиева 30 жылдык тажрыйбасы бар педагог. Ал Кеңешбектин группасына классикалык би боюнча сабак берет. Быйылкы жылы 30 жылдык тарыхы окуу жайда бүтүрүүчү эркек балдар көп болуптур. Бул чандалып турган көрүнүш, дейт педагог.
И вот за все года...
Ар жылы бүтүрүүчүлөрдүн саны ар кандай. Аягына чейин чыдап окуусун аяктагандар абдан аз болот. 30 жылдан бери биринчи жолу бүтүрүүчү курста 8 кыз, 10 эркек бала аяктап жатат. Бул көп дегенди билдирет. Адатта 8-10 кыз, 1 же 2 бала бар болчу. Бул курс баары талыкпай эмгек кылып конкурстарга катышып жатышат. Мисалы, Кеңешбек Заманбап стилинде биринчи орунга жетишпеди. Сынактагы номинацияда биз үчүн абдан абройлуу, анткени Заманбап стили эми гана өнүгүп келе жатат.
Адатта балет дегенде көз алдыбызга тал чыбыктай ийилген, жеп жеңил секирип бийлеген абдан назик артисттерди элестетебиз. Адистер сыртынан ошондой көрүнгөнү менен балетте өзгөчө эркек балдардын дене ою чымыр, күчтүү болушу шарт экендигин белгилешет.
Буттан тышкары башка бир машыгуудан колдорубузду, булчулуктарыбызды эметебиз да, башкабыз. Анткени бизде дуэттин танис бар. Дуэттин таниста көтөрөбүз, поддержка кылабыз. Воздухта метип ыргытабыз кыздарды, анан кийин кармап калыш керек, ошон үчүн күч керек. Негизи бул балет эң күчтүү, аябай татаал искусство. Эркектер бул профессияда көп деле эмес, эң башкы положение аял заттар. Жөн эле балет эмес, бул балеттин ичинде да спорт бар, спорттун движениялары бар, спорттун питаниясы бар. Негизи биз спортсмен болуп эсептелинебиз, бирок балет бул искусство. Кээ бирлер жакшы кабыл алат, кээ бирлер каткыра баштайт. Эми негизи мен оюмда мен башка адамдарга, башка именно эркектерге, элдердин, кыргыз элдин балетти жакшы жагынан көргөзөм да. Эч кандай чын эле могу балет бул эркектердин да жумушу да бул.
Окуу жайда машыгуу залы, күчтүү калориялык тамактанууда артисттердин энергиясын топтоого шарт түзөт. Башкысы күнүмдүк машыгууларга үлгүрүү үчүн мында аскердегидей дисциплина калыптанган. Ошондуктан жалпы 300 окуучунун жарымы окуу жайдын үстүңкү кабатында жайгашкан жатаканасында жашайт.
Ооба, ушул бөлмөдө жашайбыз, 4 адам болуп. Биякта режими бар. Эртең менен саат 6:30 подъем, анан кийин 10:00 отбой болот. Режимди кармаш керек негизи. Режимди кармабасак аябай чарчап калабыз да. Тренировкадан кийин балеттин машыгуудан кийин бутту бияка ийлебиз. Специальный мерда. Бияка бутту илип коебуз мынтип. Анан кийин кан поток кетет. Кичине эсеп калабыз да, анан кийин бир 10 мүнөт жата турсак, жатып турабыз, кичине мындай телефондо сүйлөшүп, эметип бутка арналган эме да булчу. Железканы кайра алып коебуз. Анан бут өзүнө келип калат да. Анткени кан бияка сиңгенден кийин бут өзүнө келет да.
Кеңешбек өзү 6-1 тууган. Ата-энеси жакындарына дем алыш же майрам күндөрү гана барып жолугуп турат. Үй бүлөнүн улуусу бош убактысы болуп калганда той топур же концерттик иш чараларда достору менен билип кошумча акча табаарын айтат.
Биз өзүбүз негизи балет билебиз, бирок народный танцты аябай жакшы көрөбүз. Лизгинка билебиз, кара жорго билебиз, өзбек бийин билебиз, кыргыз күрөш билебиз. Өзүбүзгө бир карманы расход дегендей кийим сатып алабыз, ушундай кино барып келебиз, ушундай да керек да. Анан кийин көп эле көп тамадалар, көп алып баруучулар бизди билет. Биз Рассвет тобубуз, группабыз. Дагы билебиз өзүнүн основной эмебизди, направлениябызды, өзүбүз жумушубузду. Анан бул кечинде бир ресторанга чыгып жаман эмес да билебиз. Акты деле жакшы акча табабыз.
Эрмек Абдиев буга чейин Абдылас Малыбаев атындагы опера жана балет театрындагы «Цунами», «Ромео жана Джульетта», «Щелкунчук» балетинде катышып, өзүн сынап көргөн. Ал спектакль жоо убактарда деле келип, репетиция кылып, сахнанын сыйкыр дүйнөсүндө жүрө бергиси келет экен.
5 жашымда бул театрга келгем, люстраны карагам. Аябай кобуз люстраны карап, кандай керемет депчи. Аябай рахаттанып, анан кийин бир ой бар болчу да, буякта билесем, буякта иштесем депчи. Мындай кичинекей кезинде киргенде эле мындай өзүмдүн эме родной сезимде баяктачы. Театрыбыз аябай кобуз, рахаттанып өзүм театрын көргөндө.
Бир айдан кийин Кеңешбек окуусун аяктайт. Азыр бийчи жигит чоң тандоо алдында турат. Жергиликтүү театрда өзүн таптап келе жаткан жигит эми чет өлкөгө чыгып, өнөрүн өркүндөтүүнү ойлонуп жаткан кези.
Өзү негизи Кыргызстандын маданиятын көтөрүп, бирок условия, шарт бияка кылып бербейт государствобуз, мамлекетибиз. Культурага анча деле көп берилбейт. Выпускынан кийин 3 предложение бар, ошо Америка шаарына, Америка штаттарына, Россияга, анан кийин Китай шаарына 3 предложение келди. Анан кийин ошо ойлонуп, азыр башка бир өлкөлөрдө эметсең, сахнага чыксаң ушундай условия бар да, сен башка өлкөдөн болуп чыгасың деген. Бирок мен чыгарып аткан жерде андай эме шарттар жок да, аякта дүн артист билет болуп чыгасың, бирок кыргызсыңбы же эме орусуңбу сурабайт да.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кеңешбек Абдиев жөнүндө репортажды, ошондой эле биздин эфирден кеткен башка радиоматериалдарды Азаттык Чекеторг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламатта калыңыздар.